មានទូរស័ព្ទដៃ smartphone ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រើហើយមានទាំងជំនាញចេះប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីបំពេញកិច្ចការនានាឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ឬបញ្ជូនឯកសារជាដើមមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែលកាន់តែពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែតើប្រយោជន៍នេះត្រូវបានទទួលដោយស្មើគ្នាទេរវាងបុរសនិងស្ត្រីចម្លើយគឺមិនស្មើគ្នានោះទេបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់កញ្ញាវ៉ាន់លីកែវមុតដាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធចម្ពុះសិភៅដ៏វ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងគម្រោងបោះពុំសិភៅរបស់វេទិកាអនាគតមុតដាបានសរសេរយ៉ាងលម្អិតអំពីភាពមិនស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងការទទួលបានប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យា Digital
ពេលយើងសង្កេតមើលផ្ទាល់ខ្លួនដូចនៅផ្ទះខ្ញុំចឹងរវាងម៉ាក់ហើយប៉ាខ្ញុំភាគច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាលំបាកច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសដូចទូរស័ព្ទដូចទៅលើអនឡាញអីចឹងគាត់មានបញ្ហាលំបាកច្រើនហើយភាគច្រើនគាត់អត់សូវថាហ៊ាននៅក្នុងការសិក្សាបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអានោះនេះគាត់ចេះតែខ្លាច
ជាអ្វីទៅដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យមានឱកាសជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital
ហើយជំនាញ Digital នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងព្រៀនភាគច្រើននៅថ្នាក់ទី11ទី12ប៉ុន្តែស្ត្រីនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគាត់ចាប់ទីចាប់បឋមសិក្សាទៅភាគច្រើនស្ត្រីគាត់ត្រូវបានប្រឈមទៅធ្វើការអីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការចេះដឹងជំនាញអស់នឹងអត់មានឱកាសក្នុងការរៀនសូម្បីតែជំនាញ Digital ហ្នឹង
ស្វាគមន៍មកកាន់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ដែលផ្ដោតលើវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture សម្រាប់ភាគទី1នេះនាងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតអ្នកផលិតនិងនិពន្ធ podcast បានជជែកពិភាក្សាតាម Zoom ជាមួយកញ្ញាវ៉ាន់លីកែវមុតដាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងគម្រោងបោះពុម្ពសិភៅរបស់វេទិកាអនាគត Future Forum អំពីភាពមិនស្មើគ្នាឬវិសមភាពនៃជំនាញនិងអក្រកម្ម Digital រវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងផលប្រយោជន៍ដែលសង្គមកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅពេលដែលវិសមភាពនេះត្រូវបានបង្រួមតែមុននឹងស្ដាប់ការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់មុតានាងខ្ញុំក៏បានសួរនាំមុតាពីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងរបស់នាងលើប្រធានបទមួយនេះពីព្រោះថាប្រធានបទនេះមិនទាន់ត្រូវបានស្រាវជ្រាវឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយនៅឡើយទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដំបូងឡើយចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាមុតាចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហា gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមុតាបានឆ្លងកាត់ពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬមួយក៏តាមការសិក្សាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ចុយទៅអាចថាចេញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ថាបានដែរដោយសារតើខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនមែនថាជាគ្រួសារដែលអភិរក្សនិយមហ្មងទេតែគាត់របៀបជាថាពាក់កណ្ដាលអភិរក្សនិយមអញ្ចឹងមានន័យថានៅចំណុចខ្លះខ្ញុំធំឡើងជាកូនស្រីអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងមានចំណេះដឹងឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅផ្នែកខ្លះទៀតមានការនិយាយដែរថាអូកូនស្រីអត់ត្រូវធ្វើចេះអត់ត្រូវធ្វើឆោះអញ្ចឹងវានៅពេលខ្ញុំធំឡើងគឺមានចោទទៅសំណួរថារឿងអីបានកូនស្រីអត់អាចធ្វើចេះហើយកូនប្រុសអាចធ្វើចង់បានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធំឡើងយូរទៅកាន់តែសង្កេតមើលទៅក៏ដឹងថាបញ្ហារឿងគំនិត gender ហ្នឹងវានៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យថាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងតទៅនឹងបញ្ហា gender
ហើយងាកមកអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលមុតដាបានធ្វើហើយបានសរសេរជាមួយនឹងវេទិកាអនាគតចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីព្រោះមុតដាបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងឱកាសទទួលបានក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារវាងបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងណាហើយចង់ដឹងថាដំបូងឡើយហេតុអីបានជាមុតដាចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាពមិនស្មើគ្នារវាងការទទួលបានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ICT រវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
វាចាប់ផ្ដើមត្បូងនៅពេលដែលតែកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅរកវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគេត្រូវនិយាយគ្រប់គ្នាថាសេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងវានឹងធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងផ្នែកទីផ្សារឱកាសការងារអីគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្បូងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងប៉ុន្តែ ខ្ញុំក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាវានឹងអាចមានជាគម្លាតផ្នែក gender digital អីដែរប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានអានប៉ះចំអត្ថបទមួយនៅលើភ្នំពេញពោដែលគាត់និយាយតកតងនឹងគម្លាតផ្នែក gender digital ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯងចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមតកតងបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតវាក៏អាចជាកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនដែរដោយសារតែពេលយើងសង្កេតមើលផ្ទាល់ខ្លួនដូចនៅផ្ទះខ្ញុំចឹងរវាងម៉ាក់ហើយប៉ាខ្ញុំភាគច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាលំបាកច្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសដូចទូរស័ព្ទដូចទៅលើអនឡាញអីចឹងគាត់មានបញ្ហាលំបាកច្រើនហើយភាគច្រើនគាត់អត់សូវថាហ៊ាននៅក្នុងការសិក្សាជាបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអាហ្នឹងគាត់ចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងមើលទៅភាពរបស់នេះវាមកហើយប៉ាបោកផ្សំទាំងខ្ញុំបានឃើញអត្ថបទតកតងទៅនឹងការគម្លាតផ្នែក gender digital ហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដឹងថាវាប្រហែលជាបញ្ហាមួយដែលអាចកើតមានមិនមែនថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែថាអាចកើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្មងតកតងនៅខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហើយនៅ digital ហ្នឹងមិនចឹងទៅក៏ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយក៏ចង់រំលឹកបញ្ហាហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានការយកដឹងបន្ថែមតិច
បន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់កញ្ញាមុតដាអំពីកត្តានានាដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងការទទួលបានឱកាសជំនាញនិងអក្ខរកម្ម digital
ចា៎ហើយតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើប្រធានបទនឹងតើមុតដាស្វែងរកឃើញអ្វីខ្លះដែរតកតងជាមួយនឹងកង្វះខាតក៏ដូចជាកត្តាប្រឈមចុះដែលបានកើតមានជាពិសេសនៅលើស្ត្រីឧទាហរណ៍ដូចមុតដាបានលើកឡើងអញ្ចឹងករណីម៉ាក់មុតដាអញ្ចឹងគាត់ខ្វះខាតចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាទូរស័ព្ទឬមួយក៏ iPad អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹងមុតដារកឃើញកត្តាអ្វីខ្លះដែលរារាំងពួកគាត់មិនអោយមានឱកាសក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹង
និយាយទៅកត្តារារាំងនោះបើយើងមើលមែនតើគឺមានច្រើនខ្លាំងប៉ុន្តែយើងអាចបែងចែកវាគឺទី1យើងមើលទៅលើផ្នែកការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការអប់រំផ្នែក Digital ហ្នឹងគេបែងចែកតើប៉ុគេបែងចែកជាជំនាញ Digital ហើយនិងអក្ខរកម្ម Digital អាហ្នឹងគឺការអប់រំផ្នែក Digital សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញ Digital ឯងជំនាញ Digital ហ្នឹងមានន័យថាចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អាចថាប្រើទូរស័ព្ទ merge ប្រើ Facebook merge ប្រើ Microsoft merge ប៉ុន្តែបើអក្ខរកម្ម digital យើងទៅស៊ីជម្រៅជាងនឹងទៀតយើងទៅតាំងពី mentor ទៅជំនាញប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែយើងមានតាំងពីជំនាញទន់ដូចជាការស្រាវជ្រាវនៅលើប្រព័ន្ធ online ការធ្វើការវិភាគព័ត៌មានហើយនៅអកប្បកិរិយាតំណងយើងនៅលើប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចហើយយើងចេះការពារខ្លួនមែននៅលើប្រព័ន្ធ online អាហ្នឹងគឺជាកង្វះខាតមួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងហើយមួយទៀតគឺអាចជំនាញ digital នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺយើងប្រៀនភាគច្រើននៅថ្នាក់ទី11ទី12ប៉ុន្តែស្ត្រីនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគាត់ចាប់ពីចប់បឋមសិក្សាទៅភាគច្រើនស្ត្រីគាត់ត្រូវបានប្រឈមទៅធ្វើការអីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការចេះដឹងជំនាញហ្នឹងអត់មានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្របន្តជំនាញ Digital ហ្នឹងកត្តាមួយវិញទៀតហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាតកតងនឹងកង្វះខាតពេលវេលាដោយសារតើស្ត្រីគាត់មិនគាត់ដើរតួពីគាត់ហាអាចថាគាត់ទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយគាត់ត្រូវការធ្វើការនៅខាងក្នុងផ្ទះធ្វើការប្រកបរបរមិនទទួលប្រាក់កម្រៃនៅក្នុងផ្ទះទៀតអញ្ចឹងដោយសារតើគាត់មានអាតម្រួតពីតង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះពេលវេលានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមតកតងទៅនឹងយុទ្ធតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់នឹងតកតងនៅប្រព័ន្ធអនឡាញមួយវិញទៀតក៏អាចបោះពីផ្នែកគំនិតសង្គមភាគច្រើនគឺគេគិតថាកណា ICT ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេគិតថាជាលោកជា domain មួយរបស់បរិយាចុងភាគច្រើនយើងលើគេនិយាយថាកូនស្រីត្រូវរៀន IT ទៅអីរៀនកុំព្យូទ័រទៅអីអាហ្នឹងសិតទៅផុសរៀនអីចឹងអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកគំនិតមួយដែរទៅត្បិតឬក៏រៀបរៀងស្ត្រីហ្នឹងឲ្យគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រព័ន្ធ Digital ប្រព័ន្ធ Online ICT ហ្នឹងហើយបើកត្តាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនតើហើយក៏ជាអ្វីដែរដែលតែកម្ពុជាយើងគួរគិតគូរដែរនៅពេលដែលយើងដើរទៅដល់សេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងគឺតកតងនឹងអំពើហិង្សាផ្នែក Gender នៅលើប្រព័ន្ធ Online សម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ Online ហ្នឹងភាគច្រើនបើគេសុវេ Line Asia គេថា29%ស្ត្រីគាត់បាន report ថាគាត់ជួបប្រទះការ អំពើហឹង្សាតាមអនឡាញនឹងហើយពួកគាត់នៅពេលដែលជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងគឺ 11% គាត់ថាគាត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់របស់គាត់នៅក្នុងអនឡាញហើយ 7% ទៀតគឺគាត់ថាគាត់អត់ប្រើឬគាត់ឈប់ប្រើប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏វាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទាក់ទងនឹង ICT ទាក់ទងនឹង Digital ដែរដោ
យក៏មុតដល់លើកឡើងអញ្ចឹងក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាស់ហើយបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាមួយទៀតនឹងដូច Zoom ដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ថតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅយើងអាចគិតថាអូដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាមានច្រើនទូរស័ព្ទទំនើបអ្នកណាក៏អាចប្រើបានអញ្ចឹងតាំងបរិសុទ្ធស្ត្រីគាត់អាចប្រើណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅដូចមុនដែរលើកឡើងអញ្ចឹងកត្តាសង្គមការងារនៅផ្ទះហើយវិស័យអប់រំហ្នឹងក៏វាបង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមឲ្យស្ត្រីនឹងងាយនឹងមិនមានឱកាសទទួលបានប្រើប្រាស់នឹងជំនាញហ្នឹងហើយបន្ថែមលើនឹងទៀតមានការបៀតបៀនសិទ្ធិហើយនឹងរូបរាងកាយគាត់តាមបណ្ដាញសង្គមទៀតប្រព័ន្ធ Digital ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជាបញ្ហាមួយដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនអញ្ចឹងតើបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងបាត់បង់ឱកាសអីគេខ្លះដែរក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមក៏ដូចជាមិនត្រឹមតែសង្គមទេក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យមូតាជជែកចំណុចនឹងបន្តិចទៀតចា
៎និយាយទៅនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាគម្លាតgender digital ហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសច្រើនទី1ឱកាសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយចង់គឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើរទៅមុខយូរទៅនឹងកាន់តែមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មានសុបិនទៅមិនថាដល់ថ្នាក់អក្ខរកម្ម digital ឯងគ្រាន់តែជំនាញ digital ហ្នឹងបើគាត់អត់មានគឺគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឯងនៅពេលដែលទៅមុខទៀតវិស័យការងារគេនឹងហៅយ៉ាងតិចក៏អ្នកចេះតិចតួចនឹងការប្រើជំនាញ digital ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកអក្ខរកម្ម digital ហ្នឹងវាក៏ធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចមានឱកាសក្នុងការស្វែងជាបឋមតតនតនាកាសការងារអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយបើសម្រាប់ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនយើងសពោស្ត្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលគាត់អបិសិនជាគាត់អត់មានថាចំណេះដឹងខាងផ្នែក digital នោះទេគឺទៅមុខទៀតគឺគាត់សហគ្រាសគាត់នោះគឺអត់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគេបានទេដោយសារតើដូចយើងមើលតើឥឡូវសម័យ COVID ចឹងមនុស្សភាគច្រើនគេតែដោតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយើងប្រើមានបាកងយើងមាន ABA យើងគ្រាន់តែបាញ់ឲ្យ scan លុយនឹងទៅបានចឹងទេយើងមានសេវាកម្មដឹងជូននៃអនឡាញប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីដែលជាម្ចាស់សហគ្រាសគាត់អត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែក digital គាត់មានអក្ខរកម្ម digital ទេគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងមួយវិញទៀតក៏វាអាចប៉ះពាល់តើលើមែនធម្មតាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅលើចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីផ្ទាល់ដែលថាតើឥឡូវពំរៀនភាគច្រើនគេធ្វើការបែងចែកទៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញពួកបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់មានទាំងសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ពំរៀនច្រើនមែនទែនហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់ក៏អត់អាចមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ផងដែរនៅពេលដែលគាត់ខ្វះខាតជំនាញអស់ហ្នឹង
បន្ទាប់ពីនេះនឹងខ្ញុំបានសួរនាំកញ្ញាមុដាកន្តសីជម្រើអំពីកិច្ចការនានាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីមានឱកាសប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការទទួលបានជំនាញនិងអក្ខរកម្ម Digital ចាចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនដោយមុដាលើកឡើងចឹងស្ត្រីយើងគាត់ប្រឡូកខ្លាំងណាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅផ្ទះដូចបើយើងធ្វើដំណើរតាមភូមិឃុំវិញយើងឃើញគាត់លក់ចាប់ហួយឬមួយអ្នកខ្លាំងចឹងទៅគាត់ត្រូវដឹកតំណែងដំណាំកសិផលផងគាត់នឹងទៅលក់នៅទីផ្សារធំធំអីចឹងណាអញ្ចឹងការចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដូចជាការផ្ទេរប្រាក់ ABA ហើយនឹងបាគងអីអស់ហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ណាដូចនឹងឯងដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅពេលដែរមូដាសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវផនមូដាតកតងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ជំនាញ Digital ហើយនឹងសមត្ថភាពអក្ខរកម្មផ្នែក Digital សម្រាប់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមូដាបកស្រាយទៅលើចំណុចនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចថាតើកម្ពុជាយើងអាចបង្រួមចន្លោះប្រហោងទីសមត្ថភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការទទួលបានជំនាញ Digital ហើយនឹងអក្ខរកម្មDigital ហ្នឹងតាមរយៈវិស័យអប់រំឬមួយក៏វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបានដោយរបៀបណាដែរចា
៎សម្រាប់ការបង្កើនជំនាញរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ Digital ដូចនៅក្នុងអត្ថបទខ្ញុំសរសេរគឺយកបែងចែកជា2ទី1គឺយើងអាចបង្កើនជំនាញតាមរយៈវិស័យអប់រំផ្ទាល់មួយទៀតគឺយើងអាចបង្កើនជំនាញរបស់ពួកគាត់តាមរយៈធីវ៉ាតាមការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពផ្ទាល់ហ្មងចឹងសម្រាប់វិស័យអប់រំគឺដោយសារតើភាគច្រើនការបរៀនផ្នែកជំនាញ Digital គឺយើងធ្វើនៅផ្នែកវិទ្យាល័យហើយតើចិត្តតាមវិទ្យាល័យទៀតអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់វិស័យអប់រំគឺយើងពង្រីកអក្ខរកម្ម Digital ហ្នឹងទៅតាមពីថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយនៅអនុវិទ្យាល័យមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានឱកាសពេលគាត់រៀននៅបឋមសិក្សាយ៉ាងណាក៏គាត់អាចមានជំនាញតិចតួចផ្នែក Digital ចាស់ដងផ្នែក Digital មិនថាដល់ថ្នាក់អក្ខរកម្ម Digital ក៏អាចដល់ធំជំនាញ Digital ហ្នឹងដែរមកវិញទៀតគឺយើងក៏អាចបញ្ជ្រាបតិចតិចបានដែរតតអក្ខរកម្ម Digital នោះយើងអាចបញ្ជ្រាបតាំងពីក្មេងមកតតនឹងថានៅការប្រព័ន្ធអនឡាញនោះយើងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាមិនយើងត្រូវធ្វើការតំណតំណងបីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសគឺអានឹងយើងអាចបញ្ជ្រាបទាំងបុរសនិងស្ត្រីថាទាំងកូនធំទាំងកូនស្រីគឺតតនឹងថាអាកប្បកិរិយាប្រព័ន្ធអនឡាញនោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការបៀតបៀនផ្នែក Gender កើតឡើងនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្នែកកំណត់អននោះយើងអាចបញ្ជ្រាបតាំងពីក្មេងបានហើយមកវិញទៀតគឺតតនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំនាញដូចធីវ៉ាត់ហ្នឹងអាចធ្វើទៅតាមរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចមានជាកម្មវិធីគាត់អាចថាមានការសហការជាមួយខាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនឬមួយក៏អាចថាជាសមាគមស្ត្រីអញ្ចឹងសមាគមស្ត្រីណាគឺអាចបង្កើតជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បង្កើនជំនាញហ្នឹងហើយយើងក៏ឃើញមានដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដូច UNDP ឯងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតិចតួចហ្នឹងណាសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចហ្នឹងឲ្យគាត់ចេះប្រើប្រាស់ឬមានជំនាញផ្នែក Digital ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតក៏យើងអាចបញ្ជាក់បានដែលថាតើដូចនៅក៏សង្កេតការណ៍រីគាត់មានជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីហើយមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីហ្នឹងមានឥឡូវហ្នឹងក្នុង14ខែហើយក៏មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ព្រៀនជារបៀបស្តីងនឹងសាលាធីវ៉ាត់ដែរស្តីងនឹងវិលអញ្ចឹងក៏គាត់ឲ្យបញ្ជ្រាបអក្ខរកម្ម Digital ហើយនឹងជំនាញ Digital ហ្នឹងទៅក្នុងការព្រៀនរបស់គាត់នៅក្នុងនោះបានដែរហើយមួយវិញទៀតដើម្បីយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនក្នុងការចូលរួមទៅលើបណ្ដាញអនឡាញហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើជាយុទ្ធនាការសម្រាប់ប្រាស់ដោអតចរកឬក៏ឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមតកតងទៅនឹងអំពើហិង្សារបស់ស្ត្រីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសាធារណជនទូទៅគាត់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាកត្តាអីដែលរារាំងស្ត្រីដែលគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញបានឬគាត់មិនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដើម្បីគប់សំនិងជំរុញឲ្យមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹង
ចឹងឃើញថាការលើកកម្ពស់ជំនាញ Digital ហើយនិងអក្ខរកម្ម Digital សម្រាប់ស្ត្រីនឹងគឺត្រូវការភាគីចូលរួមច្រើនណាហើយជាពិសេសគឺពីក្រសួងអប់រំថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដោយមុតតាបានលើកឡើងចឹងហើយយើងអាចបន្ថែមតាមរយៈការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងទៀតអញ្ចឹងទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាដូចយើងបានជជែកគ្នាពីមុនអញ្ចឹងគោលនយោបាយលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺមានជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយបានបញ្ជ្រាបសឹងតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយចង់ដឹងថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់មូដានឹងឃើញថាវាមានកត្តាប្រឈមអីគេខ្លះដែលរារាំងមិនអោយគោលនយោបាយដែលលើកកម្ពស់ឲ្យមានសមភាព Gender ទាំងគ្រប់វិស័យមិនថាបច្ចេកវិទ្យាវិស័យអីផ្សេងហ្នឹងមិនចំគោលដៅឬមិនដើរទៅដល់ឲ្យប្រសើរជាងមុនដែលអាចជួយឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងត្រៀមខ្លួនខ្លាយជាទេសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅពេលអនាគតចា
៎ចិត្តទៅបើយើងមើលទៅលើគោលនយោបាយតកតនៅការបញ្ជ្រាប Gender នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានច្រើនហើយល្អមែនតើប៉ុន្តែបញ្ហាកង្វះខាតនោះគឺនៅខាងផ្នែកអនុវត្តដោយសារតើគោលនយោបាយការបញ្ជ្រាប Gender ពេលដែលទៅសេចក្ដីមកពីក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងអ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់នឹងយកទៅដើម្បីបង្កើតជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែក Gender របស់គាត់ប៉ុន្តែផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែក Gender ហ្នឹងតាមការស្រាវជ្រាវឃើញថាភាគច្រើនគឺអត់សូវស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលរបស់ក្រសួងផ្ទាល់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការអនុវត្តហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែកង្វះខាតផ្នែកចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញការយល់ដឹងផ្នែក Gender ហ្នឹងពីមន្ត្រី ដែលគាត់អនុវត្តនៅខាងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់អាចមានកង្វះខាតផ្នែកការយល់ដឹងផ្នែក gender ឬការវិភាគផ្នែក gender ដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យរារាំងការអនុវត្តរបស់គាត់ផងដែរហើយកត្តាមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងថវិកាដែលបែងចែកសម្រាប់អនុវត្ត gender ហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលយើងនិយាយពីថវិកាបែងចែកហ្នឹងគឺយើងអត់សូវមានជាថា gender responsive budget គឺថាការបែងចែកថវិកាផ្នែកជាតិហ្នឹងដែលមានបញ្ជ្រាបដោយ gender អញ្ចឹងកង្វះខាតថវិកាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលរារាំងការអនុវត្តផងដែរ
តទៅនេះអ្នកខ្ញុំបានសួរកញ្ញាមុដាអំពីលទ្ធភាពទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងការបង្រួមកម្លាតឱកាសជំនាញនិងអក្រកម្ម Digital រវាងបុរសនិងស្ត្រីបើសិនជាមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលមុដាបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយមុដាបានរៀបរាប់តាំងពីដើមអញ្ចឹងស្ត្រីយើងក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនទាំងពីការងារក្នុងផ្ទះទាំងផ្នែកគំនិតសង្គមហើយឱកាសទទួលបានការអប់រំហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតគោលនយោបាយដែររដ្ឋាភិបាលមានដែលតាក់តែងឡើងរៀបចំបានល្អណាប៉ុន្តែនៅមានចន្លោះប្រហោងដែរมันអាចឲ្យស្ត្រីហ្នឹងទទួលបានឱកាសនឹងជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងឲ្យវាស្ទុះស្ទាហើយនឹងសកម្មដូចបរិសអញ្ចឹងចាំវិយើងឃើញថាការជជែកផុនយើងមកដល់ពេលនេះវាបង្ហាញពីកត្តាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែចង់សួរត្រឡប់ទៅមុតដាវិញបន្តិចបើដោយសារតែមុតដាជាយុវតីហើយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងដែលសកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងបើតាមការអង្កេតជាទូទៅផុនមុតដាគិតថាមកដល់ពេលនេះវាប្រសើរជាងមុនទេផ្នែកហ្នឹងដែលស្ត្រីគាត់ទទួលបានឱកាសចូលរួមខ្លះៗក្នុង digital ហើយចង់និយាយថាអតតភាពទូទៅតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងវាប្រសើរទេតាមការយល់ឃើញផុនអមូដា
មកយើងមើលតាម trend ដែលយើងមានគឺខ្ញុំគិតថាតទៅនឹងការទទួលបានរបស់ស្ត្រីនៅលើជំនាញ digital អាចទៅមុខគឺវាអាចដំណើរឡើងទៀតដោយសារកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺដោយសារវិបត្តិ COVID ជំរុញឲ្យមនុស្សគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ានសម្របខ្លួនទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital កាន់តែច្រើនទោះចង់ឬមិនចង់ក៏គាត់ត្រូវទៅប្រើអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចថាជាកត្តាលេខមួយជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ digital កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែអាហ្នឹងអាចថាបានធ្វើជាការចេះប្រើប្រាស់ជាជំនាញ digital ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់សម្រាប់ធៀបខ្លួនទៅដល់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital យើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអក្រកម្ម Digital ទៀតហើយអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានការកាត់គូច្រើនតទៅនឹងការបញ្ជ្រាបអក្រកម្ម Digital ហ្នឹងទៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីធៀបខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាអាចមើលទៅមុខគឺបើសិនជាយើងនៅមានcommitment នៅមានការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងគឺអាចធ្វើទៅបានតទៅមុខទៀតគឺយើងអាចនឹងបង្រួមគម្លាតផ្នែក digital ហ្នឹងគម្លាត gender digital ហ្នឹងឲ្យកាន់ទទួលជាងនោះតោះមិនថាអាចថាបំបត្តិទាំងស្រុងក៏អាចថាបង្រួមវាឲ្យកាន់ទទួលជាមុនដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច digital ហ្នឹងកាន់តែច្រើនជាងមុន
ដោយមុតតាបានលើកឡើងមុនអញ្ចឹងវាមានកិច្ចការច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានហើយផ្នែកឯកជននឹងក៏អាចធ្វើបានដែរតាមការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាដែលក្មេងស្រីទទួលបានឱកាសរៀនជំនាញ Digital នឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយដែលមុតតាបានលើកឡើងក្នុងការពិភាក្សាជើងក៏ដូចជានៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវផុនមុតតានឹងធ្វើទៅបានជោគជ័យតាមមុតតាសម្លឹងមើលឃើញថាជីវភាពក៏ដូចជាសមត្ថភាពផុនស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះពេលអនាគតនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរូបភាពយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
បើសិនជាយើងអាចបង្រួមគម្លាតផ្នែក gender digital នៅបានគឺអាចជួយស្ត្រីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតើគាត់អាចមានសមត្ថភាពនៅការច្រើនជាមុននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រឡងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច digital នឹងហើយក៏យើងអាចលើកកម្ពស់ឲ្យមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែរឥឡូវនេះទោះបីជាយើងមានស្ត្រីគាត់ចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចច្រើនប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃទាបហើយគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានជំនាញអក្រកម្ម Digital ហើយយើងអាចកាត់បន្ថយគម្លាត gender digital នៅបានគឺស្ត្រីគាត់អាចច ូលរួមទៅក្នុងវិស័យការងារដែលត្រូវការជំនាញខ្ពស់ជាងនោះដែលផ្ដល់ជាចំណូលឲ្យគាត់បានច្រើនជាងនោះដែរហើយបើចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់សហគ្រាសធនតូចធនមធ្យមវិញគឺអត់សពថ្ងៃនៅទីកម្ពុជាភាគច្រើនអាជីវកម្មអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការឬក៏ informal economy ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចបង្រួមគម្លាត gender digital របស់បានក៏អាចនឹងលើកកម្ពស់ឲ្យផ្នែកអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីអស់ហ្នឹងដើរចូលទៅក្នុង formal economy ឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចស្របច្បាប់មួយវិញដែលនាំឲ្យគាត់មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងមុនទៀតចឹងទាំងអស់នោះមិនមែនថាគ្រាន់តែលើកកម្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីមួយមុខទេប៉ុន្តែក៏វាអាចលោកកម្ពុជាដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរព្រោះកណាមានស្ត្រីគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនគាត់ក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងក៏មានការប្រកួតប្រជែងច្រើនយ៉ាងមុនដែរ
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំចាប់បានពីការជជែកពិភាក្សាជាមួយបុដាគឺថាយើងត្រូវបញ្ជ្រាបជំនាញ Digital នេះក្នុងវិស័យអប់រំតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅយើងត្រូវបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំដល់ស្ត្រីជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអភិរិយនិយមមកលើស្ត្រីហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចការជាមួយវិស័យឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាដ៏សំខាន់មួយនេះមានតម្លៃថោកនិងទូលំទូលាយជាងមុនដើម្បីឲ្យស្ត្រីនៅតាមតំបន់ទីប្រជុំជនតូចៗនិងតំបន់ជនបទអាចមានឱកាសប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ច្បាស់ណាស់ទាំងអស់នេះជាកិច្ចការច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើហើយវាត្រូវការពេលវេលាច្រើននិងការបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីសម្រេចបានអនាគតមួយដែលបុរសនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីទាញបានប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ Digitalប្រិយមិត្តទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះភាគទី1នៃរដូវកាលទី2របស់ podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដែលផ្ដោតលើវប្បធម៌ digital ឬ digital culture ត្រូវបានផលិតនិងនិពន្ធដោយនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនៃ VOA អរគុណជាពិសេសដល់វេទិកាអនាគតសម្រាប់ការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិពន្ធសិភៅវ័យក្មេងកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសបើអស់លោកអ្នកនាងចូលចិត្តស្ដាប់ podcast នេះសូមកុំភ្លេចចុច follow ឬ subscribe podcast របស់យើងនៅតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast ហើយនិង Spotify ចា៎រដូវកាលទី2នេះពិសេសនៅត្រង់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្ដាប់ podcast របស់យើងបាននៅលើ Spotify ហើយអ្នកក៏អាចស្ដាប់ podcast នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត